Pasaka Lācis par precinieku, lasa Gunārs Kalniņš. Reiz dzīvoja viens ķēniņš ar savu sievu un vienu meitu. Pēc kāda laika viņa sieva nomira. Ķēniņš aprecēja citu sievu, kurai jau bija meita. Viņas meita nebija tik skaisti ģērbusies kā ķēniņa meita, tādēļ viņa ķēniņa meitu ļoti apskauda. Drīz ķēniņš aizbrauca ar saviem ļaudīm karā. Mājās palika tikai pamāte, tās meita un ķēniņa meita. Pamāte no atņēma ķēniņa meitai visas drēbes un vienu pašu, lika kalpam aizvest uz mežu un tur nokaut. Bet kalps nonāca mežā iežēlojās par savu kunga meitu. Atstāja dzīvu un palaida mežā, tikai pieteikdams, lai viņu uz pili atpakaļ vairs nenāk, jo tad viņam klāsies slikti. Meita nezinādam, kur piet, gāja arvien dziļāk mežā iekšā. Paskatījusies uz augšu, tā ieraudzīja, ka viņai līdz nāk tas mazais putniņš, kas tajā mājās bija. Un kurš mācēja runāt? Piepeši tā cerējās, ka viņa ir aizmirsusi istabā uz loga aiz puķu podiņa savu zelta gredzentiņu, vienīgo mantu, ko pamāte nebija atņēmusi. Meitene sāka raudāt, bet putiņš nomierināja un teica, lai neraudot, ka viņš gredzentiņu atnesīšot, tikai lai neejot prom no šīs vietas. Meitene tā arī darīja. Kad viņa bija jau kādu laiku sēdējusi, tā izdzirdēja sevi troksni. Atskatījusies, tā ieraudzīja vairāk lāču nākam, no kuriem vienam bija zelta vainags galvā. Meitene gribēja bēgt, bet atcerējusies putiņam doto solījumu, tā palika sēžot. Lāči pienāca klāt un pirmais tai bargi jautāja, ko tu te meklē un kas tevi te atveda? Tad meitene tam visu izstāstīja, kas viņa ir un kā viņa te nokļuvusi. Tad lācis sacīja, ja tu esi ķēniņa meita, tad tev vajag būt mazam zelta gredzentiņam. Ja tev tāda nebūs, tad es tevi saplosīšu par to, ka esi stāstījusi netaisnību. Meitene satrūkās, jo viņa zināja, ka gredzentai nav klātu. Tikko lācis gribēja tai pieskarties, tai iekrita klēpī mazais zelta gredzentiņš, kuru putniņš pašu laiku bija atnesis. Ķēniņa meita parādīja mazo gredzentiņu un nu lācis atzina viņu par īstu ķēniņa meitu un paņēma līdz uz savu pili. Ilgu laiku nodzīvojusi, tā sāka domāt arī par savu tēvu. Tad viņa dabūja dzirdēt, ka tēvs esot jau no kara mājās. Viņa lūdza lāci, lai atlaiž to uz mājām. Lai gan lācis viņu promlaist negribēja, tomēr viņš beidzot paklausīja viņas lūgumam. Viņš iejūdza ratos skaistākos zirgus, iesēdināja tur ķēniņa meitu un arī pats pavadīja to kādu gabalu. Pēc atvadām tas žēli kauc un luncinājās ap meiteni. Ķēniņa meitas sirds iežēlojās un atvadoties, tā viņu noskūpstīja. Tanī acu mirklī tikko tas bija noticis, lielais lācis pārvērtās par skaistu princi un citi lāči par viņa kalpiem. Nu viņš bija ļoti pateicīgs ķēniņa meitai par to, ka tā bija viņu izglābusi no apburšanas. Tūliņ viņš sēdās ratos tai līdzās un brauca uz pili, lai prasītu ķēniņam pēc viņas rokas. Atbraukusi uz pili, meita izstāstīja visu savam tēvam, ko pamāte tai bija nodarījusi. Tēvs bija ļoti sadusmots un padzina pamāte ar visu savu meitu no pils. Drīz pēc tam tika svinēta ķēniņa meitas kāzas ar jauno princi. Un viņa dzīvoja laimīgi līdz šai dienai.